Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
А од денешниот Билтен Вест издвојуваме. Нацрт договорот COP26 ги повикува земјите да ги зајакнат своите цели за климатските активности до 2030 година. Австралијците со минута молчење го одбележуваат Remembrance Day, а од ВМРО ДПМНЕ соопштија дека во собранието вчера доцна попладнето е поднесен нов ревидиран список со барање за изгласување недоверба на владата. Британскиот премиер Борис Џонсон изјави на самитот COP26 дека конференцијата на Обединетите нации нема да ги поправи климатските промени, но светот е се поблиску до действување. Првиот нацрт документ од настанот бара од земјите да ги зголемат своите амбиции за намалување на емисиите на стакленички гасови до следната година. Господин Џонсон вели дека светот работи на тоа да започне со ставање крај на климатските промени, но само ако лидерите ја искористат можноста.
So now is the time for everyone to come together and show the determination needed to power on through the blockages, to look at the science with dispassionate eyes and think about how we can compromise, how we can be flexible to meet the needs of the planet.
Насред политичката одлука ќе се преговара во следните неколку дена. Австралијскиот премиер Скот Морисон инсистира дека земјата ги намалува емисиите и инвестира во обновливи извори на енергија во духот на, цитирам, може да се направи, затворен цитат. Како одговор на нацрт планот на COP26 за конечниот договор, федералната влада вели дека е активен учесник во преговорите, но критичарите ги доведуваат во прашање целите за емисија на штетни гасови во Австралија. Господин Морисон изјави за Канал 7 дека Австралија има силно искуство и дека технологијата е критична за планот на Австралија да се справи со климатските промени.
And that's our approach to getting emissions down, not by forcing choices on people. It's about respecting the choices Australians want to make. We back them. They make good decisions.
Премиерот Морисон вели дека климатското моделирање што го подкрепува планот за нето нула емисии на Австралија до 2050 година ќе биде објавен овој месец. Кина и САД објавија заедничка изјава за нивните планови за намалување на емисиите на самитот COP26 во Глазгов. Договорот меѓу двете нации вклучува планови за намалување на емисиите на метан, заштита на шумите и постепено укинување на јагленот. Американскиот член на групата за климата Џон Кери вели дека договорот покажува дека двете најголеми економии работат заедно за да ги подигнат амбициите.
The United States and China have no shortage of differences, but on climate, cooperation is the only way to get this job done. This is not a discretionary thing, frankly. This is science. It's math and physics that dictate the road that we have to travel.
Сиднејската опера оваа година се трансформира во почит за денот на сеќавањето со црвени булки кои се изложени на едрата. На 11. ноември секоја година австралијците застануваат со минута молк во 11 часот наутро за да им одадат почит на војниците кои загинале во војна. Председателот на RSL за Нов Јужен Велс, Рей Джеймс, вели дека потешката година му улеснало што заедницата може да се собере на локалните комемерации денес.
This year also marks the centenary of the Royal Australian Air Force. The 31st of March 2021, marking 100 years of service to Australia. The poppies projected on to the Opera House again this year will be projected on the Opera House this evening starting at 8 PM.
Сојузниот министер за здравство Грег Хант предвидува дека Австралија ќе ја помине националната пресвртница од 90% од првата доза на вакцина во четврток. За да се прошири достапноста на вакцините во Австралија, Администрацијата за терапевтски производи брзо го процени пристапот до вакцините за деца на возраст од 6 до 11 години, давајќи, цитирам, привремена определба, затворен цитат, на Модерна за нејзината вакцина Spikevax за ова млада возрастна група. Господин Хант вели дека се регистрирани 37 милиони вакцини, што е значено за заштита на нацијата од ризикот од коронавирус.
As we look at this pandemic, as with everything, what we've done is set out the program, but then make the decisions based on the advice and the evidence as they progress.
Spikevax е веќе привремено одобрен за деца на возраст на 12 години, а Moderna аплицираше за негово овластување за млади под 12 години. Викторија регистрира 1313 нови локални случаи на COVID-19 и 4 изгубени животи од коронавирус денес. 85% од популацијата на државата на возраст на 12 години е целосно вакцинирана во Викторија. Во изминатиот ден беа обработени повеќе од 67.000 тестови за коронавирус. Во Нов Јужен Велс пак повеќе од 250 нови случаи на коронавирус, локални, се регистрирани денес со еден смртен случај. Над 90% од популацијата на возраст над 16 години примила две дози вакцина, додека 94% примиле една доза вакцина. Властите се надеваат дека ќе ја постигнат целта за вакцинирање од 95% во Нов Јужен Велс. Здравствените власти во Квинсленд открија два нови локални случаи на коронавирус, вклучително и целосно вакциниран возач од услуга за споделување возење. Другиот случај е тинејџер во домашен карантин кој е близок контакт, што значи дека државата има два активни случаи во Голд Коуст. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека доколку се појават дополнителни неповрзани инфекции, владата ќе размисли за воведување дополнителни ограничувања.
But I would not like to see multiple unlinked community cases over the next few days. So look, it's a really important message to Gold Coast residents to please go and get tested, or if you haven't been vaccinated, go and get vaccinated.
Вчера 17 пратеници од Македонското собрание, меѓу кои и двајцата од Левица, се повлекува од барањето за гласање доверба на владата. Тие во архивата на собранието ги повлекле подписите од иницијативата на која се подпиша 61 пратеник. Од ВМРО ДПМН, Алтернатива, Алијанса за албанците, БЕСА и Левица, но не се откажуваат од идејата денес четврток да гласаат за недоверба на владата. Повлекувањето на подписите доаѓа по притисок од пратеникот на Алтернатива Скендер Речеби, кој рече дека нема да дозволи неговиот подпис да биде заедно со пратениците на Левица. Тој дури најави дека ќе ја напушти Алтернатива, но и дека може да даде оставка доколку неговата партија соработува со Левица за да ја урне владата. А Европската Унија планира да ги прошири санкциите против Белорусија додека лидерите изразуваат загриженост за нивните мигранти во тешка ситуација. Белорускиот претседател Александар Лукашенко е обвинет дека ги охрабрува мигрантите од Блискиот Исток да патуваат во неговата земја, а потоа ги испраќа во членките на Европската Унија како Полска. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека ова не е миграцијска криза, туку авторитарен режим и обид за дестабилизација на демократијата.
The European sanctions will not only be against personalities but also against entities. So it is important that the Lukashenko regime understands that their behavior comes with a price.
Белорусија негира дека сторила нешто лошо и вели дека повеќе нема да ги спречува мигрантите да бараат влез во Европската Унија. А од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,73 американски долари, 38,98 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,69 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И за крајот вестите, временската прогноза за petok, 12. ноември. Перт претежно сончево со температура до 27 степени, Аделајд врнежливо до 17, Мелбурн дошт до 15 степени, Хобарт услови за дошт до 16, Камбера услови за силен дошт исто така 16 степени, Сиднеј повремени врнежи од дошт до 24, Брисбен врнежливо до 30 степени, Дарвин слаб повремен дошт и можна бура до 35 степени и Уалек Спрингс делумно облачно со температура до 20 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.